Jónsdóttir varar öðru sinni og tekur nóti máls.
Virðulegi forseti, ég vil í þessu samhengi líka nefna að það voru gerðar breytingar á grunnskólalögunum hér í fyrra eða í vor það sem í raun og veru grunnskólum er sett að setja sér áætlun velferð nemenda sinna og þar með talið aðgerðir gegn einelti. Mér finnst eðlilegt að sömu kröfur séu gerðar til framhaldsskóla því háttvirtur þingmaður nefnir það. Og hvað varðar kennaramenntunina og símenntun, þá er það eitt af því sem við höfum á okkar verkefnalista út frá niðurstöðum starfshópsins að flétta inn í bæði kennaranám sem auðvitað hefur verið í endurskoðun eins og það tektir, en ekki síður í símenntun kennara, því þetta er mál sem það stöðut einhvern veginn að vera upp á borðum. Þannig að því er unnið, við erum með nýjan samráðsvettvang núna þar sem unnið er að því að samhæfa framboð og endurmenntun til þess að nákvæmlega svona áherslum verði komið á framfæri í endurmenntun kennara. Og þar lítið svo á að einelti sé undir ásamt til að mynda nýjum námskrám og öðru sem þarf að tengist málefnum dagsins.
Þá tekur næst til mál.